Salamfa innabdelpulo. Fifanoerana eo amin'ny ratsy fanasy ny olomarina. Ho an'ny mpiventira, nataon'ny Davida mpanompon'ny Jehova. Ny ota milaza tompokony amin'ny ratsy fana hoe tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Fa miaraba tena izy ny amin'ny tsy hahitana ny heliny ka hankahalana azy. Ny teniny vavany de faharatsiana sy fitaka, efa ny hahadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana no saitsainy eo ampandriny, mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy, ny ratsy tsy mba laviny akory. Jehova ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindramponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao de tahaka ny tendrombohitra avo de avo, ny fitsaranao de toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby de samy vonjenao, Jehova ô, endrey ny atsara ny famindramponao, Andriamanitro, ka mialoka eo amin'ny aloky ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no hahitany fahazavana. Ampahareto amin'izay mahalalanao ny famindramponao, ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. Aoka tsy hanitsakahy ny tongotry ny mpiavinavina, na hampandositra ahy ny tanany ratsy fanahy. Indreo, efa lavy ny mpanao ratsy, naripaka izy ka tsy maharina.